взорвал Менское метро.
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Какие доказы вины знойдены? Какие сумнения застались после выполнения смертного присуду?
Журналист «Свободы» Олег Груздилович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок из его книги на сайте «Свобода.орг» и слушайте в ночном эфире. Следство называе ў якасці доказу тое, што адзенне затрыманага Канавалава супала з адзеннем асобы, якая прынесла ў метро бомбу. Ці гэта так? Як быў апрануты 11 красавіка чалавек з торбай, бачыла ўся краіна. Чорная куртка да пояса, чорныя нявузкія штаны, чорная спартовая шапачка, нацягнутая амаль да вачэй. Абутак таксама чорны. Ці супадае гэта з паказаннямі сведкаў? Віцебскі таксіст Максім Маскалёў падвозіў Дмітрая Канавалава з арандаванай на ноч кватэры на чыгуначны вакзал. Быў апрануты ва ўсё чорнае, куртка дакладна не даўгая, але дэталяў не памятаю, паказаў Маскалёў. Паглядзеўшы на Канавалава ў судзе, сказаў, што той падобны да пасажыра з цяжкой торбай, якога ён падвозіў. Сведка Тацяна Вусава, прадпрымальніца з Віцебску, якая здавала Канавалаву кватэру на ноч з 9 на 10 красавіка. Паводле следства, прымусова прайшоўшы раніцай 9 красавіка дактыляскапію, Канавалаў сабраў рэчы і з'ехаў з дому, а ноч на 10 правёў на кватэры, арандаванай праз тэлефон у Тацяны Вусавай. У судзе сведка адназначна сказала, што пазнае Канавалава. Пра адзенне сказала, быў апрануты ва ўсё чорна-цёмнае. Канавалава больш запомніла не па адзенні, а па паводзінах, як абыходзіўся з торбай і што быў няветлівы і не падымаў вачэй. Ці сапраўды Дмітрый Канавалаў быў апрануты ва ўсё цёмнае? Такое ўражанне, пэўна, магло скласціся, бо паказанае па тэлебачанні відэа фактычна было чорна-шэрым. Нейкія колеры выявіліся толькі ў момант выбуху на Кастрычніцкай. Праўда, уважлівыя гледачы адзначылі вузкую светлую паласу на каўняры курткі Канавалава, але сказаць пэўна, якога яна колеру, было немагчыма. Ці сапраўды гэта была каляровая ўстаўка? Вось што паведаміла суду сведка Тацяна Вараўка, супрацоўніца фірмы «Альміра», праз якую Канавалаў арандаваў у Менску кватэру на вуліцы Караля. Па твары сведка Канавалава не пазнала, але пра адзенне згадала, што запомніла, акрамя чорнай курткі, яшчэ нешта чырвонае, ці то ўстаўкі, ці то падшэўку. Сведка Аліна Фёдарова была ў метро на станцыі Кастрычніцкая ў момант тэракту. Да таго чакала на станцыі знаёмую, каб аддаць грошы. Звярнула ўвагу на маладога чалавека, які перакладаў цяжкую торбу з рукі ў руку і заўважна нерваваўся. Гледзячы ў твар Канавалаву, сказала, што падобны, але дакладна сказаць, што гэта той чалавек са станцыі, не можа. За дзення запомніла чорную шапачку і чорныя штаны, магчыма з парванай кішэні, дакладна не джынсы. Куртка таксама чорная. Запомніла, што на адзенні былі замкі і маланкі. У судзе адзенне, ў якім быў затрыманы Дмітрый Канавалаў, аглядалася 28 верасня. Назіральнікі ясна ўбачылі на каўняры чорнай курткі Канавалава чырвоную стужку, металічныя замкі-маланкі на кішэнях. Штаны Канавалава былі цалкам чорныя, як і чаравікі. А вось што сказана адносна адзення Дмітрыя Канавалава ў прысудзе. Прысуд, старонка 83. Экспертным шляхам даследаваныя адпаведнасць знешняга выгляду Канавалава ДГ, асаблівасцяў адзення, атрыманых у ходзе следчага эксперыменту, вымання, атрымання ўзораў з асобай, якая зафіксаваная камерамі відэаназірання станцыі метрапалітэну Кастрычніцкая, Купалаўская і Фрунзенская ў перыяд часу з 17 гадзін 39 хвілін да 18 гадзін 11 красавіка 2011 году. Адпаведна з заключэннем комплекснай крыміналістычнай экспертызы нумар 8/15/11 ад 3.06.2011, якая была праведзена Інстытутам крыміналістыкі ЦСТ ФСБ Расіі, асаблівасці знешняга выгляду на асобе, указанай у пратаколе агляду ад 28 красавіка 2011 году і зафіксаванай 11 красавіка камерамі відэаназірання, якія ўсталяваныя ў Менскім метрапалітэне на станцыях Фрунзенская, Купалаўская і Кастрычніцкая, адпавядаюць асаблівасцям знешняга выгляду адзення, забранага ў Канавалава ДГ 13 красавіка падчас яго затрымання. На папярэдній, 82-й старонцы прысуду, сцвярджаецца, што асаблівасці знешняга выгляду адзення Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва пры іх затрыманні адпавядаюць асаблівасцям знешняга выгляду адзення асобаў, якія знятыя на камерах метро 10 красавіка. Гэтыя асобы, паводле эксперту ФСБ Расіі, маюць партрэтнае падабенства з Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым. Адметна, што калі партрэтнае падабенства Кавалёва расійскія эксперты вызначылі як сярэдняй ступені, то партрэтнае падабенства Канавалава як неістотнае. Тысячы людзей бачылі воблакі пылу, якія вырываліся з тунэлю паміж станцыямі без эскалятара станцыі Кастрычніцкая пасля выбуху. Это не раз дэманстравала беларускае тэлебачанне. Уяўлялася, што ў гэтых воблаках сярод мікрачасцінак цэменту, бетону, пабелу, пылу не могуць не захавацца і мікрачасцінкі выбуховых рэчываў, якія не згарэлі ў полымі выбуху, а віхрам былі занесеныя на адзенне людзей, у тым ліку і падазронага Канавалава. Шмат хто з назіральнікаў за працэсам лічыў, што менавіта гэтае пытанне – ці ёсць на адзенні Канавалава і Кавалёва сляды выбуховых рэчываў, можа быць найважнейшым момантам пры вызначэнні віны падазроных. Аднак, паводле экспертаў, якія даследавалі адзенне абодвух падазроных, на ім ніякіх слядоў не аказалася. Прычым не толькі ва Уладзіслава Кавалёва, але і ў Дмітрыя Канавалава, які непасрэдна ўчыніў, паводле следства, выбух у метро. Як гэта патлумачыць? У судзе дадзеныя экспертыз прагучалі 6 кастрычніка са спасылкай на том справы нумар 549. Выбухова-тэхнічная экспертыза, датаваная 28 красавіка 2011 году, высветліла, што на адзенні Канавалава ДГ на ягоных руках і твары няма слядоў выбуховых рэчываў. Пры гэтым было агалошана, што адзенне, а таксама ўзоры валасоў, сляды з пальцаў рук, змывы з твару браліся ў Канавалава 13 красавіка, фактычна ў дзень арышту. Тады ж былі агалошаныя дадзеныя аналагічнай экспертызы Кавалёва УЮ, датаванай 22 красавіка. Выбуховых рэчываў на адзенні Кавалёва, ягоных руках, твары таксама не было знойдзена. Вось як у прысудзе было патлумачана, чаму тэрарысты не падчапілі слядоў выбухоўкі. Прысуд, старонка 84. Кавалёў УЮ на следстве указваў, што Канавалаў ДГ заўсёды страхаваўся, каб бомба не ўзарвалася ў руках ці падчас закладання. Канавалаў ДГ і Кавалёў УЮ заўсёды рабілі захады перасцярогі. Адсутнасць на апранутым на іх адзенні выбуховых рэчываў звязаная з тым, што выбуховыя рэчыва ў прыстасаванні, якое было ўзарванае 11 красавіка 2011 году ў метро, было выраблена раней і знаходзілася ў асобных герметычных ёмістасцях. Высновы суду грунтуюцца на меркаванні экспертаў Міністэрства ўнутраных справаў Рэспублікі Беларусь. Пасля суду гэтыя высновы шмат разоў каментавалі і незалежныя эксперты, сярод іх Уладзімір Захматаў з Украіны, доктар тэхнічных навук, прафесар, аўтар 8 незалежных расследаванняў выбухаў у розных гарадах Украіны. З экспертам размаўляў карэспандэнт сайту «Ежедневнік» 16 студзеня 2012 году. Пытанне. На якой адлегласці ад эпіцэнтру выбуху на чалавеку мусілі застацца сляды выбуховых рэчываў? Адказ Захматава. На відэа бачна, што тэрарыст стаяў ад эпіцэнтру выбуху на дастаткова бяспечнай адлегласці, але пыл з мікрачасцінкамі выбуховага рэчыва, якое не ўзарвалася, да яго мусіў дайсці. Пытанне. Чаму ж тады эксперты не знайшлі на адзенні Канавалава ніякіх слядоў ад выбуху? Ці можна было ў прынцыпе знайсці на ягоным адзенні ці на змывах з твару альбо з насавой поласці якія-небудзь сляды, якія б дазволілі адназначна сказаць, што ў момант выбуху ён быў у метро? Адказ прафесара Захматава. За дзень могуць знікнуць любыя сляды. Што з цяжкасцю адмываецца ад адзення, дык гэта парахавы гар, сляды тратылу і некаторых іншых выбуховых рэчываў. Аманіты, якія былі ў дадзеным выбуховым прыстасаванні, яны якраз лёгка змываюцца. Прадукты выбуху маглі застацца толькі на параненых людзях, а туды, дзе ён стаяў у момант выбуху, на версію выступілі станцыі метро, наўрад ці што, акрамя цэментнага пылу, магло даляцець. А па цэментным пыле, нават калі нешта ад яго і засталося на адзенні, нельга сказаць, што ён менавіта з метро. На адзенні кожнага чалавека, які жыве ў горадзе, магчыма знайсці часцінкі цэментнага пылу. а слядоў выбуховага рэчыва на ім магло не быць. На відэа вось бачна, што ў момант выбуху ён ужо пачаў адыходзіць угару, у вестыбюль, непасрэдна перад выбухам, што яскрава даводзіць ягоную вінаватасць, дык якія ж на ім могуць быць сляды. Сказаў Уладзімір Захматаў з Украіны, доктар тэхнічных навук, прафесар, аўтар 8 незалежных расследаванняў выбухаў у розных